Tā, pagājušajā reizē mēs izlasījām otro Jāņa vēstuli, kur noslēdzās ar tādu cerību, ko Jānis izsaka šai izredzētajai kundzei un viņas bērniem, ka viņš saka, es ceru nokļūt pie jums un runāt vaigu vaigā. Nu, te ir tā, ka vienmēr dzīve saruna un dzīve pasludināts vārds, viņš ir ar pavisam citu spēku, jo viss jau nevar uzrakstīt. Protams, labi, ka viņš ir uzrakstījis, mēs jau būtu priecīgāk, ka viņš būtu 10 reizes vairāk uzrakstījis. Bet droši vien, ka tiem cilvēkiem, pie kuriem viņš varēja pats būt klāt, miesīgi būdams un uz viņiem runāt, nu, viņiem vērtīgāk būtu tas, ka viņi ar viņu varētu runāt un ka viņš varētu viņu stiprināt un nevis, kā saka, rakstīt ar tinti uz papīra, bet vaigu vaigā runāt, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Nu, tāds pats noslēgums būs arī otrai vēstulei, kas arī pati rīs, bet nu, šī cerība ar tādu apsolījumu, ka nu, drīzumā Jānis cer arī tur būt. Nu jā, kāpēc to saku? Jo, lai gan ir daudz, protams, dažādi viedokļi izteikt par to, uz ko attiec trešā šī te vēstuli, vai viņi ir kaut kādā veidā saistīti ar pirmo un otro vēstuli, un kaut kā, nu, lielais vairums pētnieku tā kā mēģina tā kā teikt, ka nē, es tā īsti nesaprotu to argumentāciju līdz galam, bet no acīm redzot, tur ir kaut kur viņi, kaut kā doma viņiem ir bijusi, bet man kaut kā vēl aizvien šķiet, ka otrā un trešā vēstule tomēr varētu arī būt kaut kādā kopsakarā. Proti, ja mēs skatāmies uz trešo vēstuli un tā situācija ir tāda, ka tajā draudzē, kurā ir šis gais, nu ir par vadoni uzmeties kāds nu, tāds Diotrefs, kurš nu, tā kā sāk draudzē izrīkoties kā liels tāds saimnieks. Acīm redzot, tur ir kāda maldu mācība, un šī maldu mācība ir tāda, kurai it īpaši bīstam ir tas, ko apustuls Jānis māc un raksta. Un tieši Jāņa sūtītos šis Diotrefs nepieņem, un tos, kas pieņem padzem no draudzes. Mēs runāsim par to, kāds varētu būt. Ka ļoti izskatās, vismaz man tā izskatās, ka otrā un trešā vēstule faktiski runā par vienu un to pašu draudzi, par vienu un to pašu problēmu. Tikai Jānis vairs nevarēdams nu, tā kā uzrunāt draudzes faktisko līderi, kas ir nostājies pilnīgi opozīcijā. Viņš raksta vairākas vēstules kādiem ļaudīm, kuriem ir zinām ietekmi, un kuri varētu vēl kaut ko sacīt un teikt, jo nu, mēs saprotam, ka nu, ja šī hipotēze ir, nu, ja viņa ir atbilstīga, ka iespējams, ka tā ir nu, kā draudz, iespējams, Jeruzalēnas pievārtē vai Betānijā, kur ir Marta vēl savos arī lielajos gados ar savu ģimeni ļoti vēl nu, tādu cienīt un augsti godāt un kur viņi varbūt ir pat vienu brīdi Jānim radusies tā doma, ka nu, šī kundze, kurai viņš raksta un viņas bērni, ir aizgājuši tai maldu mācībai līdz, kas noliedz Jēzu Kristu miesā nākuši, vai ka Jēzu un Kristum būtu nu, miesā jānāk. Ar to, ka viņi nu, tā kā ir kaut kā acīm redzot, nu, nav kavējuši šādiem ļaudīm viņu ģimenē un mājā, namā nākt un kaut ko runāt un stāstīt. Bet, kad viņš ir aizsūtījis un kādas ļaudas un kādi dzirdējuši un tās ziņas nonākuši līdz Jānim, tad, nu, tomēr tā situācija nav bijusi tik ļauna, ka, acīm redzot, nu, tur ir bijusi kāda cilvēciska laipnība, kā mēs runājam, vai tāda, nu, nespēja varbūt lietas saprast līdz galam, un līdz ar to nu palikt tāda tā mīļa un jauka mīlestībā, varbūt neizšķirot lietas līdz galam. Bet, nu, Jānis arī brīdina, ka tie, kas uzņem tādu savā namā, proti ļauj viņiem arī sludināt un mācīt un izplatīt savus maldus, ka tas ņem līdzdaļu pie viņa ļaunajiem darbiem, ja? Ka, nu, acīm redzot, tad tā situācija, atkal skatoties uz trešo vēstuli, nu, ir kaut kāda līdzīga. Arī tur tiek rakstīts kādam cilvēkam, kurš ir draudzē ietekmīgs, kurš pastāv patiesībā, un, atcīmredzot, viņš ir tik ietekmīgs, ka viņam arī tas Diotrefs īsti neko nevar izdarīt. Kur mēs lasīsim tālāk Diotrefs, nu tos, kas pieņem šos Jāņa sūtņus, pat nu ir metis ārā no draudzes. Mēs runāsim par to, ko tas nozīmē. Bet par gaju tas nav sacīts, bet gaisa ir pieņēmis apustuļu Jāņa sūtītos vēstnešus. Ja? Nu tātad kāds ietekmīgs cilvēks ar nu, draudzē, kāds arī varbūt diakons vai presbīteris, kuram ir, nu, zinām, ietekme, un par kuru arī tieši tāpat kā par to izredzēto navmāti izskatās, ka Jānim ir bijušas aizdomas, vai viņš ar nav tiem maldu mācītājiem līdzi aizgājis, un ka viņš ar prieku ir konstatējis, ka nē, ka šis gais staigā patiesībā, ka viņš ir patiesībā. Nu, tā situācija ļoti līdzīga ir abās vēstulēs, kā mēs saprotam. Tur ļoti daudz lietas, kas sasaucās, tāpēc man liktos, nu tā, ka tas tā arī tā varētu būt, ka tās ir, nu, divas vēstules vienai un tai pašai draudzei, proti, nu, kaut kādām atsevišķām personām, lai glābt to situāciju kādi draudzē un lai sagatavot savā ziņā, nu, ja tā varētu teikt, savu ierašano šajā draudzē. Tas arī ļoti interesanti tēma. Proti, kur Jānis jūt atbildību par tiem, kur viņš ir evaņģēlijas sludinājis, kur viņš ir darbojies gan tur, ko mēs lasām otrajā vēstulē, kad viņš saka arī to, uzmanieties, ka jūs nepazaudējat to, ko esam darbā panākuši. Tātad tas nav vienkārši, nu, kādi zināmi, pazīstam ļaudis, bet tur apustuls un viņa palīgi ir darbojušies un evaņģēlijs ir sludināts. Un šo cilvēku ticībai pamatu ir likuši, nu, tātad apustuls ar saviem darba biedriem sludinādam evaņģēliju. Un, nu, līdzīgi arī ir ar šo gāju, kur viņš saka, man nav lielāka prieka dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Gājas ir šis acīmredzot arī apustuļu sludināšanas, caur apustuļu sludināšanu kļuvis par kristieti, par Dievu bērnu. Nu, kaut kā katrā ziņā tas ļoti sasauc, un tas, ka drīzumā viņš grib nākt, un ka faktiski tagad viņš tikai raksto vēstuli, lai sagatavotu, lai tos ļaudis, kas turas pie patiesības, stiprinātu, bet arī, nu, galu galā, lai atnāktu un ar savu autoritāti stātos pretī tam maldu mācītājam, kas ir uzkundzējies draudzē. Nu, lūk, tas būtu tas kopējais ietvars, nu, iespējams, nu, tā, kas tās aprises, nu, kaut kā parāda arī, nu, to lielāko kopskatu, kur abi šīs vēstules, tad kā viņas ir tapušas. Nu, lūk, tā tad Jāņa trešā vēstule, kur Jānis raksta, es, presbiteris, rakstu mīļotajām gājām, ko mīlu patiesībā. Jānis, kā jau mēs runājām pie otrās vēstules, šeit sevi sauc par presbiteri. Nu, vecais. Jo presbiteros ir, nu, vecais, ja? Nu, tas, nu, nenoteikti nozīmē tam cilvēkam jābūt vecam, bet, nu, parasti viņi arī tie ir cilvēki jau tādos, nu, jau cienījamos gados. Bet tas ir arī tāds, nu, kā tāds amats, kas ir galvenais draudzes gana amats. Un no, tas būtu tāpat kā, piemēram, bīskaps vai prāvests sevi nosaukt vienkārši kā mācītāju. Tas pilnīgi normāli tas pazemībā būtu. Ja ģenerālis sevi nosaukt vienkārši par karavīru. Nu, varbūt negluši par kareivi, bet par karavīru. Jo gan kareivis ir karavīrs, gan ģenerāls ir karavīrs. Bet ja viņš negrib paaugstināties par karavīriem un sev pakļautajiem armijas ļaudīm, tad vislabākais veids, ka viņš pasaknēs, es ģenerāls, bet es karavīrs. Kur viņš parāda, ka tā ir mūsu kopējā lieta, kur viņš negrib kaut kā tā ļoti izcelties, bet katrā ziņā mēs saprotam no pašas jau vēstules, ka šis presbiteris ir jau nu kaut kāds ne jau draudzes, tikai atsevišķi presbiteris, jo tā viņam galīgi nebūtu ko darīt šajā svešajā draudzē citā. Bet tas, ka viņš dosies tur ievies zināmā veidā kārtību un ka viņš pamāca, tas nozīmē, ka nu, tas viņa faktiskais amats ir tiešām apostolisks, kas vairs nav nu, tāds presbiteris, kas būtu kādā konkrētā atsevišķā draudzē kā presbiteris. Tāpēc nu, mēs saprotam, ka šis pats vārds, apzīmējums presbiteris, nu, viņš šinī ziņā ļoti piestāvēt pie Jāņa gan lēnprātības, gan mīlestības, gan pazemības. Viņš raksta savam mīļajam gajam, ko mīlu patiesībā. Nu, mēs nezinām, mums pat nav ne mazākā priekšstata, nav nekādu ziņu saglabājies, ka šis gais ir bijis. Nu, mēs tikai no vēstules varam izsecināt, ka acīm redzot, viņš ir bijis ļoti nozīmīga persona kādā draudzē, kur nu, ir bijuši kādas ļoti nopietnas briesmas ar maldu mācību, ko ir, ar kur ir uzkundzējies kāds. Nu, kāds līderis izvirzījies, mēs par to runāsim, tas nav nu, tāds kaut kāds oficiāls, vai nu, tas tāds parasts, ar visas draudzes piekrišanu veids, tas ir noticis, tas ir nu, notikusi kaut kāda uzkundzēšanās, mēs par to runāsim par to, kā tāds uzkundzēšanās mēdz notikt, un kā izskatās nu, tās baznīcas situācijā, kāds varēja būt. Nu, lūk, viņš saka, mīļotais, es tev novēlu, lai tev visnotaļ labi klājas un ir laba veselība. Kā tas jau ir, tavai dvēselē. Nu, jūs redzat tādu ļoti tādu cilvēcisku iesākumu, kas acīmredzot norāda uz to, ka šim gajam ir trausla veselība, ka viņš droši vien arī vairs nav gluži jauns cilvēks, ka viņš ir jau arī draudzē autoritāte, arī iespējams, arī, kā ja mēs runājam pats, arī presbiteris, tajā draudzē, par kuru nu, apostols Jānis ir norūpējies. Un, no acīm redzot, arī Jānis ļoti labi zina par šo te veselības apgrūtinājumu, droši vien tas ir ilgstošs, diez vai tā būtu kāda, nu, vienkārši kāda saslimšana vai kā, bet, nu, tas tās ir tiešām rūpes, arī tādā cilvēciskajā veidā un labas veselības vēlējums, jo nu, ar dvēseli jau viss ir kārtībā, ir laba saprašana, laba ticība un krietna dedzība. Mēs redzam, kā tas kādreiz mēdz būt, ka tas pasaulīgais teiciens, kas ir tā izrauts no seniem latīņiem un vēl drusku pārveidots, veselā miesā vesels gars. Kaut gan jau vecais latīņu gudrais teica, ir jālūdz, lai veselā miesā būtu vesels gars. Orandum est. Bet to kaut kā tā viegli roka atmet un pasaka, nu ja jau tev būs laba veselība, tad jau viss pārējais tev automātiski jau būs. Un tā nav. Ir labi, ka veselā miesā ir vesels gars, jo bieži vien veselā miesā ir nevesels gars. Un kādreiz ļoti slimā miesā ir ļoti vesels gars. Te, nu, es domāju, izcils piemērs ir mūsu pašu vecais mācītājs Roberts Feldmans, kurš kādreiz no tāda milzīga tāda sarkasma ironija, nu piezvan un jautā, nu kā jums veselība cienījama mācītāji? Un tā situācija ir tāda, ka viņam ir viena kāja gandrīz nopuvus, ilgstoši. Nu redzi tā, beigās nebija nekā. Ka, lai viņš izkustētos uz dievkalpojumu, viņš jau cēlās 4 un sāka sevi iekustināt. 4 no rīta katru dienu. Viņš tīrīja savus brūces. Un, jāteic, veselība viņam nebija nekāda. Bet, nu, tas cilvēks, tas, nu, kā jums ar veselību? Nu, kad jau, nu, to vienreiz, otrreiz un trešo reizi, tas vēl nekas, bet, kad tas ir 20, 50, 150 reizi, nu, tā viņš saka, nu, ziniet, klepus un iesnas nav, viņš saka. Viss pārējais ir. Klepus un iesnas nav. Nu, tāpēc jau kādreiz, ja tā jūs kādreiz kādiem vecākiem ļaudīm apjautājaties, jūs jau paši to jūtat, ka varbūt netik daudz jājautā, kā te var veselību, kā te var paši sajūt. Kas tomēr divas dažādas lietas, ja. Jo, nu, kāda veselība? Nu, viņa tāda, kāda viņa, nu, atbilstoši vecumam, ja. Bet tas nenozīmē, ka gars nevar būt vesels un garam neklājas labi, pat tad, ja tavai miesai klājas slikti. Nav tā, ka tas būtu cieši kopā saistīts. Bet, protams, arī veselība ir laba lieta. Jo tad arī cilvēks var, nu, labāk kalpot. Nu, tad, kad tas pats mācītājs Feldmans vēl kaut ko redzēja, viņš varēja kalpot. Kad viņš pārstāja redzēt, kalpot jau palika ļoti grūti. Un kad bija jāpaliek uz gultas un nevarēja vairs no gultas celties, tad kalpot vairs nevarēja nemaz. Protams. Lai gan gars bija stiprs un vesels un garam, dvēselē klājās labi. Bet miesai, nu, miesai kā jau cilvēkam, kuram jau, kā tas sanāk, 30 vai, tas ir, 60, vairāk kā 60 gadus atpakaļ, jau bija pateikts, šitas jau ilgi nedzīvos. Bet tā vēl pa vidu iznāca pabūt Sibīrijā un Lēģeros un visur kur. Un kā, nu, tad viņš varēja savos 90 pēc tam justies. Un... Jā. Nu, acīm redzot, arī šis gais ir cilvēks, nu, kurš varbūt tā viņa veselība nav pārāk stipra bijusi. Arī gadi nav bijuši tādi. Nu, iedomājieties, ja Jānim jautāja brīdī, droši vien bija kādi 70 vismaz, kas tajos laikos bija zolīts vecums. Un ja šis bija viņa māceklis, nu, varbūt tas bija 10 vai 20 gadus jaunāks, nu, tātad tam cilvēkam jau var bija 50-60 droši vien. Bet tā bija tā paudze, ko vēl apustulis tā kā zināja un pazina, kuram viņš varēja rakstīt. Tos stipri jaunākos jau viņš vairs pat droši vien nemaz nepazina. Ja? Tad viņš raksta kādam veterānam visiespējams, ja, ka nu, savam mīļam arī māceklim, un kurš tagad ir tajā draudzes kalpošanā un kristīgās vēstis izplatīšanā. Es ļoti priecājos, kad ieradās tavi brāļi un liecināja par to patiesību, kurā tu jau dzīvo. Man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Un šeit gluži tāpat kā iepriekšējā arī vēstulē, kurā tas ieskanējās. Es ļoti priecājos, ka atradu kādas no taviem bērniem dzīvojam patiesībā pēc tās pavēles, ko saņēmām. No tēva, kāds ir iepriekšējā vēstulē. Arī šeit mēs esam, nu, ir līdzīgi tas prieks, kas savā ziņā, nu, tajā izteiksmes veidā pasaka, ka tās pirmās bažas un satraukums bija, ka tas tā nav. Ka tas tomēr izrādījies daudz labāk nekā varbūt nezinādams un bez kaut kādas informācijas dzīvodams apustulis domāja, par šo draudzi, kas ir pieļāvusi maldu mācībai uzkundzēties. Jo tas ir pilnīgi dabiski, ja mēs iedomājamies, ka kādā draudzē ir kāds maldu mācītājs, tad droši vien, ja šī draudze viņu pieņem, tad, nu, tad ar visiem šajā draudzē ir diezgan slikti. Bet izrādās, ka nav. Cilvēki kādreiz tā domā, ka tas tā ir. Un, piemēram, nu, bieži vien arī, ja jūs klausties kristīgo rādio, tad vienam otram mūsu mācītājam ieklūp matos vai bārdā kādi mīļi brāļi, vai baptisti, vai vēl kādi vasarsvētnieki, vai vēl kaut kādi tur. Kas jums tur lutra, jūs jau pavisam esat jau tur aizgājuši greizi, vai kā. Bet kurš aizgājis, kas aizgājis? Nu, ka ir kādi atsevišķi cilvēki, kuri nekādā gadījumā nav ne vairākums, ne baznīca, bet, nu, kādi atsevišķi cilvēki ir. Tai pašā laikā arī tad, pat ja viņi būtu ievērojami ļaudis, tas vēl nenozīmē, ka visa baznīca ir līdzdejos maldos. Nu, taču nav. Pat vienas draudzes robežās mēs redzam, tā var notikt. Kā ir draudzē, tā šķelšanās ir tik dziļa un nopietna, ka faktiski tie, kas domā, nu, kas dzīvo, kas grib dzīvot patiesībā un domā tajā palikt, tiek stumti ārā. Nu, diemžēl tas baznīcā notiek. Reizēm, jā. Viņi tiek stumti ārā. Ja mēs tā domājam, vai ne, arī kā tas ir bijis pēdējos gados mums, te kad baznīca, nu, ir tā kā atmodusies un tā kā sakopusies, arī jau tas nav bijis tik vienkārši viss. Bet, nu, jautājums ir tāds, kas ir baznīca? Un kam ir jāpaliek baznīcā? Pat ja tur ir kāds uzkundzējies un kāds kādu stumi vai met ārā no draudzes, kā tas Diotrefs, par kur mēs ar neko vairāk nezinām, ka tikai viņš bija ka negantnieks, kā tas no vēstules izriet. Jānis nesaka, nu tad ejiet no draudzes prom, dibiniet savu draudzi. Jānis saka, turaties pretī un es nākšu un mēģināšu kaut ko vēst par labu, kas ir. Tātad viņš neaicina kaut kur separēties, atsevišķi kaut ko veidot, pamest draudzi, bet cīnīties pret tiem maldiem, kas tur iegājuši un skatīties, ko var izdarīt, lai lietas labotu. Nekā citādi. Tāpēc Jānis raksta šīs vēstules, sagatavodams arī savu, nu varētu teikt tā, vizitāciju. Tā to sauc baznīca. Viņš gatavo savai vizitācijai šos ļaudis. Nu, un viņš ļoti priecājas, viņš skatās, no kur tad ir tie, uz kuriem var paļauties, kur tad ir tie, kuri saprot lietas. Un, nu, mēs lasām, ka gais un tie draugi, kas ap viņu un biedri, kas ir tuvāki viņam, mēs nezinām, cik šī draudze ir liela vai maz, cik šo cilvēku ir daudz vai maz, varbūt viņa nemaz nav tik daudz, bet viņš šeit ļoti priecājas, kad ieradās tavu brāņu liecināja par to patiesību, kurā tu jau dzīvo. Nu, tagad jautājums ir par tiem brāļiem, tālāk mēs lasām, 5. pantā mīļotais, tu esi tik uzticams it visā pret saviem brāļiem, pat ja tie tevi ir sveši. Tad mēs saprotam, ka te ir vienkārši runa par kristīšu, par kristiešiem, kas ir patiesībā. Un te ir kāda lieta, ko mēs tik tiešām nu, šat tad pieredzam, un Dievs dod mums to pieredzēt un biežāk pieminēt, un labāk saprast, ka pat ja kristīgie ļaudis viens otru nepazīst, tikko viņi runā par patiesības jautājumiem. Un to nevar vienkārši tā, tas cilvēks ir jauks un mīļš, vai tik viņš nav kristietis, vai ne? Nu, protams, ka tā var jautāt, bet tas nav tas, par ko ir runa. Bet tad, kad mēs nonākam kaut kur pie kristīgiem ļaudīm, varbūt svešās zemēs, un pēkšņi mēs sākam runāt par evaņģēliju, sākam runāt par Kristu un redzam šo garu radniecību, redzam šo patiesības kopību, tā ir neparasti skaista sajūta. Tu uzreiz jūties kā mājās, un tevi uzreiz pieņem kā savēju. Nevis kaut kādas tikai pieklājas pēc, vai tāpēc, ka jauki mīļi ļaudis, bet Kristus dēļ, evaņģēlī dēļ. Tur ir šī gara radniecība, kādreiz iemirdzas tik spilgt, ka tu pirmo reizi redzēdams cilvēku un ar viņu varbūt tikai dažus teikumus izrunājis. Tu viņies gatavs tiešām no sirds apkamt kā savu brāli un māsu un zini, tur viņa būs mūžība. Un tev ir labi ar viņu. Bet tas nav tāpēc, ka ir labi, ka tev ir nu, kaut kas cits par ko parunāt ar viņu vai kā. Neko citu jau nemaz tu neesi mēģinājis runāt ar viņu. Var jābūt, kad nemaz nav. Bet tieši, kad evaņģēlija lietas, ka tā ir viena mācība, viens gars, ka tā ir viena izpratne, to ir ārkārtīgi priecīgi kādreiz. Un ir pat tādi brīži, ka viens otrs saprot no pusvārdu. Tāds sajūt, ka viņi būtu tikai tie cilvēki vakar nu, pārtraukuši sarunu šodien atsākuši. Ārkārtīgi neparasti. Tas bija man pirmais, kas man pārsteidz, kad es kaut kur izbraucu ārpus Latvijas un satiku kristiešu, tiešām kristiešu arī citās pasaules malās. Nevienmēr pat obligāti, ka tiem jābūt luterāņiem vai kādreiz var tie pat arī būt nu, kaut kāds cits konfesijas ļauds, bet par būtiskajām lietām, ka mēs runājam, ka tā ir ticības vienprātība. Kādreiz to aizbrauc pie tādiem, kur rakstīts luterāņi un tie svešinieki. Pilnīgi svešinieki. Tu pilnīgi nevar saprasties ar viņiem. Tā pavisam cita mācība, cits gars. Bet, protams, vislielākais prieks ir, ka ir luterāņi un ir kristieši. Tad ir tā visciešākā. Vislielākais prieks, visciešākā kopība. Un tiešām, jebkurā pasaules malā, tu uzreiz nejūties vairs ne vientuļš, ne svešs, bet starp savējiem. Tik tiešām kā starp brāļiem, kā starp māsām. Un to arī apustuls šeit rakst par tādu radniecību, jaunu garīgu radniecību, kur viņš saka, man nav lielāka prieka, man bērni dzīvo patiesībā, mīļotais, tu esi tik uzticams, it visā pret saviem brāļiem, pat ja tie tevi ir sveši. Un te drusku Jānis arī ievelk tādu atšķirību, kas beigās sveicienos parādās. Viņš saka, tevi sveicina draugi, sveicini katru draugu atsevišķi. Nekur jaunajā derībā mēs tādu sveicienu nekur citur nelasām. Viņš tāds unikāls savā ziņā ir. Jo parasti jau, nu, tad sveicina brāļus vai sveicina, nu, kaut kā tā vai ne, tas viss ir. Bet, acīm redzot, šeit ir vēl runa arī par to, ka, nu, par šo kristīgo sadraudzību, kas ir šo te brāļu un māsu starpā, ja? Kas ir tie draugi. Un tai pašā laikā ir brāļi un māsas, kas varbūt ir sveši, nu kas nav, kuriem tev tās cilvēciskās attiecības draudzīgās, nu nav tā veidojušās. Protams, labāk, ka viņas ir veidojušās, bet šī gara radniecība, viņa jau tāpat rada gan uzticību, gan mīlestību, kā mēs lasām mīļotais, tu esi tik uzticams it visā pret saviem brāļiem, pat ja tie tevi ir sveši. Viņi par tavu mīlestību liecināja draudžu priekšā. Un tu darīsi labu, ja tālākajam ceļam to sagatavos Dievam cienīgi. Nu, te es ar šo te teikumu es vienkārši mulstu. Jo viņi var tulkot gan nākotni sagatavosi, gan arī labi darīji sagatavojis, ka tu viņu sagatavoji tālākam ceļam. Un vecajā tulkojumā viņš ir tā kā pagātne. Bet jaunajā tulkojumā tur tā ilgstamības tagadne, kas tur ir tulkot tā kā tāda nākotne. Nu, varbūt, ka varētu mēģināt vienkārši viņu sagatavot, tā tulkot, ar tagadne arī varētu tulkot, kur teikt, un to dari labu, ka tālākajam ceļam to sagatavo Dievu cienīgi. Tas nozīmē, tas ir bijis pagātnē, tas ir notiek tagad, un tas notiks arī nākotnē. Ja? Šī ilgstamības tagadne. Nu, mēs esam izvēlējušies komisiju, droši vien sekot tiem gudriem ieteikumiem, kas saka, nu, par kādu, par nākotni te runa, ja? Bet, nu, lai nu kā tas būtu, drusku tā nākotne man šķiet apgrūtinoša, jo tie paši brāļi, kurus jau viņš bija uzņēmis, tie paši brāļi, kurus viņš jau bija apgādājis, tad, nu, sanāk, ka viņi nāks vēlreiz, un tur nekas par to tālāk ar tā kā nav vairs sacīts, ka gan rīz vai nu tas vecais tulkojums tad ir vienkāršāks, kad tu viņus sagatavoji ceļam, atpakaļ ceļam, Dievu cienī. Ja? Nu, lūk, šie ļaudis, kas ir bijuši pie gāja, ir pirmkārt pie viņa baudījuši šo garīgo radniecību, ka viņi saka, nē, te maldu mācība nav ņēmus neko. Nav sagandējusi neko. Šajā gāja namā cilvēks staigā patiesībā. Gājs staigā patiesībā. Tā ir brīnišķīga privilēģija staigāt patiesībā, jo patiesībai ir pestītē apsolījums. Viņš saka, ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs atzīsit patiesību. Un patiesība darīs jūs brīvus. Darīs brīvus no grēka, nāves un pazudināšanas varas. Tātad šeit ir brīvība, kas nāk no šīs patiesības. Un tāpēc arī gājam, apostols raksts, man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo, proti staigā burtiski patiesībā. Un šie ļaudis, ko Jānis ir sūtījis, acīm redzot, pirms viņš pats gribēja tur doties, viņš kā sūtīja savus pārstāvis, viņam nu, sāpēja sirds par šiem ļaudīm, kas ir nu, viņa mācekļi kādreiz bijuši, kur vidu viņš ir sludinājis evaņģēliju, kas varbūt ir bijusi draudz, kur viņš ir viesojies ļaudis, kurus viņš pazīst, ar kuriem viņa saisti jau šī garīgās radniecības saikni, un ka tagad šie ļaudis varētu pazust, ka viņi varētu aiziet maldos, ka viņi varētu kļūt svešinieki, ka viņi varētu izrādīties viltus brāļi. Un ka viņš aizsūtīja šos nu, savus darbiniekus, un kad viņi atgriezās ar šo ziņu, ka gājis ir patiesībā, kad arī šīs izredzētās kundzes bērni, varbūt kādu līdzi nākuši, un tie arī ir patiesība atrasti, un ka šī arī patiesība ir parādījusies arī darbos, ka tu esi bijis tik uzticams it visā pret saviem brāļiem. Nu, ko tas nozīmē šai gadījumā? Mēs lasām tālāk, ja? Viņi taču izgāja kunga dēļ, neko neņemdami no pagāniem. Tādus mums vajag uzņemt, lai mēs kļūstam par patiesības līdzstrādniekiem. Es kādu vārdu uzrakstīju arī draudzē, bet Diotrefs, kas uzmeties viņiem par vadoni, mūs nepieņem. Tādēļ, kad es ieradīšos, tad gan atgādināšu, ko viņš darīs. Viņš mūs apmelo ļauniem vārdiem un ar to vien neapmierinās. Viņš ne tikai pats brāļus neuzņem, bet traucē arī tos, kas grib viņus uzņemt un izzend viņus no draudzes. Nu, vispirms, nu, kas mums par to Dievu trefu kādiem vārdiem ir izteikts? Tātad mums ir sacīts uzmeties viņam par vadoni. Viņš tā kā ir izsities, kā saka, tur priekšgalā. Un ņemot vērā, un te ir runa tālāk, ka tos, kas viņam, nu, tā kā ir opozīcija, viņš tos dzen ārā no baznīcas. Kā to var izdarīt? Nu, un man liekas, ka tiem komentatoriem, kas tā ir par to tā ilgi domājuši, arī ir kaut kā tā bildi uzzīmējusies diezgan sakarīgi. Tolaik jau ņemsim vērā, ka tās draudzes sapulces bieži vien bija kāda cilvēka namā. kāds uzņēma kā namatēvs. Un iespējams, ka šis Diotrefs šo varu pār draudzu vai uzkundzēšanos bija, no savā ziņā, ja tā varētu teikt, savu patronātu tiesībām ieguvis. Nu, tā, ka viduslaikos tā sauca zemes kungus, kuri bija cēluši baznīcas un līdz ar to bija tapuši par draudžu vai baznīcas patroniem. Nu, viņam atcīmredzot, tad ir bijis liels nams, kurā ir aicinājis viņš ļaudis pulcēties uz dievkalpojumu, un tad ar nama tēvu tiesībām viņš kādus ir laicis iekšā un kādus nav laicis iekšā. Ar kādiem sacēlis ķildu un vienkārši nav laicis iekšā. Jo te nav runa par ekskomunikāciju, par tādu no garīgas saiknes pārraušanu. Bet tādu, tu svārts, cik balēni viņš tāds ir. Nu, tāds būtis, tāds brutāli ārā mešana, ārā sviešana, jā, tāda. Nu, kaut kā tāda patvaļa drīzāk tur tajā visā ainā iezīmējis, nevis, nu, kādi tad lieli teoloģiski disputi un tad kaut kāds kopīgs lēmums, ka viņš izmanto kaut kādas tādas savas pilnvaras ekskluzīvas, ja tā var sacīt, lai šo savu patvaļu īstenot. Ka tos, kuri viņam nu tā kā nepatīk un kurus viņš var izgrūst ārā, tos viņš, nu, arī izgrūž. Bet atcīmredzot, uz šis gais nav nezinot tā nobijies, un atcīmredzot, viņš ir pietiekami prominenta persona, kur baznīca politisku apsvērumu dēļ tas Diotrefs nav varējis pret viņu tā brutāli vērsties. Nu, vai tas būtu tā, kā šie komentātori domā vai nē, ka tur varbūt nu, Diotrefs ir uzņēmis savā namā, vai varbūt ka viņam ir kaut kā citādā veidā tā ietekme, bet vissaprotamākā būtu, ka viņš tieši, nu, tas ir bijis liels nams, viņš ir bijis bagāts, līdz ar to cienījams cilvēks, un kurš ir nostājies pilnīgi cilvēkus, nu, tā varētu teikt, vesdams prom no tās mācības, ko Jānis sludinājis, un Jāni dažādi apmelodams, kā šeit ir rakstīts. Un tos, kas kaut kādā veidā pieņem no Jāņa kaut kādas sūdņas vai ļaudis, kas, nu, tā kā, ko Jānis tā kā sūta, lai kaut kā to situāciju uzlabotu, lai kaut kā cilvēks mudinātu atpakaļ, nu, tur viņš neļauj to darīt, un tiem, kas to dara, viņš, pret tiem viņš vēršas, ja vien var. Mas viens ot gājs ir viens tāds, kuram, pret kur viņš nevar vērsties. Kurš acīm redzot ir cienījams cilvēks, kur viņam ir jāpiecieš, ka gājs tā ir darījis. Bet mēs redzam, ka gājs arī nav spēlējis kaut kādu baznīcu politiku, to lokālo, kur nu ir kāds viens spilts līderis, un ka viņam tas arī varētu kaut kā ilglaikā kaitēt, ka viņš tomēr pret šo līderi nostājas. Viņš rīkojas tā, kā ir jārīkojas pareizi un saskaņā ar patiesību. Viņš pieņem šos Jāņa sūtītos ļaudis un ja pret viņiem notiek kaut kāda naidīga vēršanās, viņš viņus aizstāv, jo to jau tā kā parāda tie vārdi, ka tu esi uzticams it visā pret saviem brāļiem. Nu tā tad te ir kaut kas vairāk nekā, ka vienkārši viņš būtu uzņēmis, izguldījis, pabarojis. Bet acīm redzot arī aizstāvējis, sargājis un nu, tad te ir kaut kas vairāk nekā vienkārši rūpes, ja, bijis. Un tagad šie brāļi ir atnākuši un stāstījuši, došiem Efesas draudzē, kur Jānis ir publiski, kāda nu tad ir situācija šajā draudzē, kur viņi bijuši sūtīti, ka tur ir ļaudis, par kuriem var tikai priecāties, ka tie ir saglabājuši ticību, ka tie staigā patiesībā, un ka šī draudze nav pilnībā atkritusi no Dieva, un nav atkritusi no Dieva patiesības. Jūs redzat, ka jau apustuļu laikā šķelšanās un pretrunas draudzē ir bijuši tik ārkārtīgi stipras. Un ja mēs vēl varētu domāt, kad nu redz Pāvila draudzēs tas tā bija, nu, Pāvils, skarbs, ass, vīrs, Turklāt daudzi apšaubīja viņa apustuļu autoritāti, jo nu, viņam kaut kāda atklāsme bijusi, bet nu, vai tad tāpēc uzreiz viņš var par apustuli tikt godināts? Viņš apgalvo, ka viņš ir Dieva iecelts apustulis. Bet nu, tas tomēr, nu, tā kā viņš nav kopā ar pārējiem apustuļiem bijis Jēzus mācekļu pulkā. Jēzum šīs zemes dzīves laikā sludinot un staigājot. Tad par Jāni jau nu galīgi neko tādu nevarēja teikt. Viņš bija pēdējais vēl dzīvais tanī laikā droši vien apustulis. Īs baznīcas dārgakmens un dārgums, kur autoritātei vajadzētu būt vispār neapšaubāmai. Bet mēs redzam, ka ir kādi, acīm redzot, kā mēs otrajā vēstulē to lasām, ik viens, kas grib tiekties tālāk par Kristus mācību, un tajā nepaliek, ir bez Dieva. Ir kādi, kas ir aizevolucionējuši pāri par Kristus mācību, kuriem tā ir palikusi pagātne viņa attīstībā. Viņš saka, ir daudz lielākas lietas nekā nu šī vienkāršā kristīgā ticība, kas ir aizevolucionējuši prom no viņas, kas ir gribējuši, nu, ja tā var iedomāties, ka kāds augs, viņš saka, zemē augt, tā ir pārāk vienkārša lieta, bet to debesīs iedēstīties, tā gan būtu varena lieta. Nu, tāpat ar kādi šie viltus mācītāji, cilvēks vilina ar kaut ko vairāk nekā kristietība, ar kaut ko vairāk nekā kristīgā ticība, bet tas nozīmē aiziet prom no patiesības. Tas ir tāpat kā ar visām Dievu radītajām lietām, kur cilvēks cenšas pāri tikt noliktajam, viņš pazaudē visu. Visi cilvēka mēģinājumi būt kaut kas vairāk nekā vienkārši cilvēks, padara viņu par necilvēku. Tāpat arī aiziet prom no kristīgās ticības, tas nozīmē aiziet prom no patiesības, no Dieva, no patiesās reliģijas, no patiesās arī gara izaugsmas un attīstības, tikpat labi to var arī tādos vārdos arī iezīmēt. Nu, lūk, nu, tātad šis gais ir tagad šo liecību saņēmis, ka viņš ir patiesībā, ka viņš netiecas pār šai patiesībai līdzi, nu, tam Diotrefam, kas cilvēks kaut kādā veidā mēģina vest kādā vai, nu, droši vien kādā dokētu vai gnostiķu mācībā ar kādu dziļgudrību, kas tiecas it kā sev parādīt vairāk nekā, nu, kaut ko pārāku nekā vienkārši kristietība. Tālāk ir kāda iezīme par šiem brāļiem, kurus ir sagatavojis arī tālāk pieņēmis, izguldījis, pabarojis, aizstāvējis, un vēl tālāk, kad viņi devušies ceļā, arī savāds kāds ziedojums. Un ja mēs to redzam kā tādu, nu, nākotnes ainu, arī ko, ja no to tulko ar nākotnes laiku, kā ir jaunajā tulkojumā, ka tu darīsi labu, ja tālākajam ceļam to sagatavosi Dieva cienīgi. Viņi taču izgāja kunga dēļ, neko neņemdami no pagāniem. Nu, kādā ziņā nekā neņemdami no pagāniem. Kristīgā baznīcā mēs to redzam gan Pāvila vēstulēs, gan arī Jāņa vēstulē šeit, ka tie pagāni, kas kļuvuši par kristiešiem, lai vien to saukt par pagāniem. Tikai vairs ne reliģiskā nozīmē, bet kā nošķīrumi no jūdiem. Viņi sauc par pagānu draudzēm. Tas nenozīmē, ka viņi tur piekopt kādu pagānisku reliģiju. Nē, viņi vienkārši ir kristieši, kas ir nākuši no pagāniem. Un tās bija parasti jaunas draudzes. Un mēs esam arī apustulis Pāvils, nu, no šīm jaunajām draudzēm, kas bija, nu, viņš nekādu arī, nekādas iedomjas parasti neņēma un nevāca. Tikai pēc tam, kad draudzes jau bija nostiprinājušās. Nu, atcīmredzot, šeit tāda ir tā doma bijusi, ka šie misionāri, kas ir izgājuši no Jāņa, no Jāņa šīm draudzēm, no Efezas, kur Jānis ir, nu, šis baznīcas patriarhs un vecākais. Viņi ir izgājuši misijas gājienā, un viņi ir stiprinājuši jau jaunodibināts draudzes un dibinājuši iespējams jaunas, bet no šīm jaunajām draudzēm viņi nav ņēmuši, nu, nekādu ziedojumus arī. Lai nerastos priekšstats šiem cilvēkiem, ka šī misija tiek darīta naudas dēļ. Bet arī bez naudas viņa gluži nav iespējama. Nav neviens draudzes darbs iespējams pilnīgi bez naudas. Vienkārši nav iespējams. Bet cilvēks, kas ir tikko nācis pie ticības, viņš to nespēja nedz vēl īsti aptvert, nedz īsti saprast. Viņš, kad sastopas ar šo debesu mācību, bieži vien par viņu iedomājas tik naivu un bērnišķīgi, ka viņš brīnās, ka, nu, kaut kāda naudas līdzekļa ar tur būtu vajadzīga. Nu, viņš to nezina vienkārši. Ja tas ir pilnīgi kaut kas. Un tajā brīdī viņi iejūkt iekšā tajās, nu, arī naudas lietās un tajā, jāteic, tajā arī pasaulīgajā pamatā, kas arī baznīcā ir līdz ļoti svarīgs. Parasti to uzreiz nedara. Tāpat kā mēs bērnus ar tā milzīgi, kad mēs viņu sauzām, ko ar viņu mazi, tā, nu, neapkraujam ar kaut kādām rūpēm un domām par finanšu lietām, par to, kāds ir kaut ko jau mēs pamācam, vai ne? Bet tā, lai viņiem būtu kaut kāda, nu, tāda skaidra saprašana un adekvāta saprašana, tas, nu, gan tā nav. Un atcīmredzot šeit Jānis saka par to, nu, pareizi, nu, viņi gan nāk, tur it kā draudzes, kur viņi ir kalpojuši, kuras ir veidojušās, bet labi, ka šis gais ir sapratis to, ka no tām draudzēm jau, nu, vēl nevar prasīt, lai viņas ziedot, viņas ir pavisam jaunas trauslas, un, nu, tie ir tie pagāni, ja, par kuriem šeit runa tādā ziņā viņi tiek minēt, ka tās ir jaunās draudzes, kas ir nevis no jūdiem, bet no pagāniem. Un, ko saka tālāk Jānis, tādas mums vajag uzņemt, lai mēs kļūstam par patiesības līdzstrādniekiem. Ievērojot, otrajā vēstulē viņš teica tā, ja savā namā mēs uzņemam maldu mācītājus, tad mēs kļūstam par viņu līdzdalībniekiem ļauno darbu. Bet ja mēs uzņemam tādus, kas sludina šo te evaņģēliju patiesi, tad mēs par līdzstrādniekiem. Tā kā arī vēl līdzi darba darītājiem, ne tikai kā līdzzinātāji vai kā atbalstītāji, bet tiešām, kā šeit pareizi lūkots, līdzstrādniekiem. Nu tā. Par Diotrefu mēs jau tā kā izrunājam, kas šeit tālāk teica, tā es kādu vārdu uzrakstīju arī draudzē, bet Diotrefs, kas uzmeties viņam par vadoni, mūs nepieņem, tātad līdz draudzē tā ziņa nav nonākusi. Tāpēc Jānis laikam ir rakstījis atsevišķi šiem, nu, pēc šī apciemojuma atciemojot, viņš ir šo uzrakstīto vēstuli mēģinājis draudzē nodot, bet tas nav izdevies. Viņš saka, tādēļ, kad es ieradīšos, tad gan atgādināšu, ko viņš darīja šis Diotrefs. Tad apustulis jau savos lielajos gados ir gatavs celties no Efezes un doties, nu, kā tolaik devās. Labākajā gadījumā jāšu uz Ēzelīšu. Žermēni, jūs patikt jāt uz Ēzelīšu? Kāds 300 kilometrus. Bet viņš ir ļoti izturīgs, ļoti izturīgs, Žermēni. Jums patikt tos, ko? Noteikti. Kāds kilometrs 300, vai ne? Es nesaku pusstundu, vai ne, bet pat varbūt vairāk.
To mani apaļumu neizturētu.
Nē, to jauns, jaunam tas nebūtu. Bet kājām? Nu, galīgi nemaz vairs. Bet, nu, Jānis saprot, ka viņam pašam ir jānāk, ka tur nekāds citādi to lietu nevarēs sakārtot. Ka šis Dievotrevs ir uzmeties par tādu autoritāti, kurš klusībā aprunā Jāni un apmelo un melus runā. Nu, tā atklāt jau viņš nevar uzstāties. Kad Jānis atnāks, tad visiem uzreiz visas lietas taps skaidrs. Bet viņš tikai jāatnāk ir. Kas nemaz nu nav tik viegli. Šī, bet šī viņa klātbūtne ir ļoti vajadzīga tur. Ļoti vajadzīga. Jo viņš var stāties tiem maldiem pretī. Gājis, lai cik viņš jauks un mīļš, un patiesībā stāja, viņš nevar tur neko izdarīt tomēr. Tāpat arī cienījama aizredzētā kundze, kura ir, un viņas bērni, kur ir rakstīts otrajā vēstulē, ja jau viņi varētu, viņi būtu izdarījuši. Ja viņi zinātu un saprastu, kā to darīt, viņi jau būtu izdarījuši. Bet šoreiz šī vara ir apustulēm. Viņam ir šī vara. Un mēs redzam ar kādu pārliecību, viņš rakstiem nav nevienu brīdi šaubas, ka tāds kaut kāds Dievotrevs viņam vispār varētu pretī stāvēt. Protams, ka ne. Viņam ir apustuļu svaidījums, viņam ir apustuļu uzdevums un spēks. Un viņš tad es gan atgādināšu, ko viņš darīs. Viņš mūs apmelo ļauniem vārdiem un ar to vien neapmierinās. Viņš izzen ārā brāļus no draudzes, kas ir tāda vārgā, kuras vieglāk izgrūstīt. Tas viss atkal tiks cels draudzē priekšā un jautājums tiks atrisināts, protams. Nu, tālāk apustuls saka, mīļotais neseko sliktam paraugam, bet labam. Tāds, kas dar labu, ir no Dieva. Tās, kas dar ļaunu, nav redzējis Dievu. Visi liecina labu par Dēmetriju, arī pati patiesību, un mēs liecinām labu. Un tu zini, ka mūsu liecība ir patiesa. Redziet, kā ir. Jānis raksta cienītai kundzei un viņas bērniem. Nu, ja tas ir tajā vienā draudzē. Man kaut kā ļoti izskatās, ka tas ir par vienu draudzi. Es, protams, nezinu, bet man tā šķiet, ka tas varētu būt. Nu labi, pat ja tas tā nav, viņš rak šeit gājam, un viņš saka, viss liecina labi par Dēmetriju. Tātad acīm redzot starp gāju un Dēmetriju ir bijusi kaut kāda plais. Nu cik tad tā draudze varēja būt liela, viņa tak nebija tik liela kā milzīgā biķeru draudze. Tas nemaz nav milzīga, ne? Bet salīdzinot, es saku, salīdzinot, droši vien ar to, kāda bija tā draudze, mēs esam milzīgi liela draudze, es domāju. Jā. Un visi tajā mazajā draudzītē viens otru pazina. Nebija tā, ka gājas, domā, nu kurš tā vēl te kaut kā, nu viņš saka, visus pazina. Kā mēs tomēr viens otru pazīstam vairāk vai mazāk draudzē, vai ne? Bet kur gājis ir, droši vien, nu, var saprast, ka viņš apzinās tās briesmas, kas ir draudzei, viņš stāv tam pretī, cik vien var ar to savu autoritāti, cik veselība atļauj. Kā ja mēs runājam, nu, tas sākums veiciens arī tāds, atsienzot, viņš nav tāds ļoti sparīgs vīrs, kas varētu tā, nu, tajās cīņās iesaistīties, viņam ar veselību var neatļauj un tā. Bet ka viņam tagad vajag, nu te pat no tās pašas mazās draudzītes aizlikt vārdu par Dēmetriju. Saka, viss liecina par labu labu par Dēmetriju. Nu, atkal ir kaut kāds noklusējums. Atcerot, kaut kādas šaubas ir gājām par Dēmetriju, un kaut kas varbūt tur ir, nu redziet, noticis tas, par ko pestītājs ir brīdinādams teicis Pēterim, turiet sāli sevi un mieru savā starpā. Ka bieži vien tie, kas turas pie patiesības, tie nevar kaut kā to kopību uzturēt tā, kā vajadzētu. Bet tie, kas neturas pie patiesības, tie jau to kopību ar meliem un varu un spaidiem uztaisa. Vēl kādu. Un te atsimzot notic, ka tai mazajā draudzītē, nu, tie, kas varētu kaut ko darīt, savā starpā nevar īsti saprasties. Un cik tas ir traki. Ka apustuls tā kā, nu, liecina par labu Demetriem arī pati patiesība, un mēs liecinām labu, un tu zini, ka mūsu liecība ir patiesa. Saka, nu, ja nu pat mēs liecinām un sakām mēs, tu taču zini, ka mēs nepārbaudītas vai aplamas vai apšaubāmas lietas, un nekad neesam teikuši, nekad neteiksim. Es iedomājies, kas tie ir par argumentiem, ja tas nozīmē, ka tā nesaticība, ka tā, nu, kaut kāda tur, es nezinu, kas tur viņiem bija, pa starpu nostājies vai izveidojies viņu starpā, starp Gāju un Demetrī, ka, nu, tagad, kad ir apdraudēta patiesība, jo visu laiku tas vārds ir patiesība, kurai pretnostatīts tas Diotrefs ar saviem meliem. Ar savu uzkundzēšanos draudzei. Iespējams, ka uz viņu būtu attiecināmi tie vārdi, ka daudz maldinātā izgājuši pasaulē, tie neatzīst, ka Jēzus un Kristus bija jānāk miesā. Tas tas, ko arī pirmā vēstlē viņš visu laiku raksta. Ja? Ka tagad, kad ir tik lielas briesmas, kur pats Jēzus Kristus tiek noliekts, un līdz ar to cilvēki tiek aizvesti no ticības Kristum, uz ticību kaut kādam citam Kristum, kaut kādam citam Jēzum, citam Dievam, patiesībā maldu Dievam un velnam, un antikristam. Tur visas šīs savstarpējās nesaskaņas būtu jāizbeidz, lai kas tur būtu bijis. Un kādreiz varbūt ļoti nopietni aizvainojumi, atcīmredzot šeit ar kaut kas tāds. Nu, tātad apustulis, kā es teicu, gatavo savai vizitācijai, ka viņš ieradīsies, mēs arī lasām noslēgumu, šāk man būtu bijis tev vēl daudz ko sacīt, bet negribu tev rakstīt ar tinti un spalvu. Nu, te, protams, ir tas tulkojums ir tāds kultūra adaptēts, ar tinti un niedri būtu. Rakstiet niedri, nerakstiet spalvu, ja? Nu tā, skaisti vai ne? Bet tinte, jā, nu tur, nu tinte jau, kas ir tinte? Tinte ir paņemts sodrējis un izšķīdi ūdenī, pieliec vēl kaut ko tur klāt vai ne, pieliec un rakst, vai ne? Nekas cits jau nav tā tinte, vai ne? Bet, nu, niedri. Es ceru drīzumā tevi ieraudzīt un runāt vaigu vaigā. Tātad, nu šeit nav varot skaidrs, vai viņš tulīt atnākdams redzēs, varbūt, ka viņš aicina, nu, tā kā viņš neraksta. Nu, droši vien, ka viņš apsola savu ierašanos drīzumā, tevi ieraudzīt un runāt vaigu vaigā. Miers, lai ar tevi. Tevi sveicina draugi. Sveicina katru draugu atsevišķi. Nu, par draugiem mēs jau runājām diezgan tāds dīvains noslēgums, kas tā kā parāda, ka no brāļi ir visi pat sveši, un tik tiešām mēs esam šai brāļu mīlestībā, bet ir cilvēki, ar kuriem mums ir tādas, nu, tiešām ikdienišķas draudzības saites kristīgā draudzē. Nu, mēs esam kristīgā draudzē, visi brāļi mās, bet ar citiem, nu, piemēram, Elgar Žermēn, nu, visu laiku ir kopā, vai ne? Visu laiku ir kopā, tā kā, vai ne? Bet atkal varbūt ar kādiem citiem viņas mazāk tā kā pazīstams, vai ne? Bet savā starpā, redziet, nu, mēs taču varam teikt, viņas ir draudzenes, jo? Ne tikai, ka māsas, jā. Un cien redzot...
Mēs esam ideāls kaimiņiens, tā varbūt pareizāk.
Jā, arī, protams, jā. Jā. Ideāls kaimiņiens, labi. Bet nu, mēs zinām, kad arī tā draudzē ir, kad cilvēki kādreiz ienāk, un viņš šo te, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, šo lietu varot kādreiz pārdomāt vairāk. Jo tā sevi tāda, nu, ja mēs esam visi Dieva bērni, mēs visi esam brāļi un māsi, un līdz ar to tad visiem jābūt arī maniem draugiem. Tā cilvēki kādreiz iedomājas. Bet draudzība jau ir jāveido, viņa jau nenotiek pat no sevis. Tas ir kaut kas vēl, kas šajā ietvarā, kur mēs esam brāļi un māsas, viņi veidoja šīs attiecības. Attiecības jau nenotiek automātiski, viņas veidojas, sarunājoties, veidojas, pie tā piestrādājot un darbojam. Un te atcīmzot, nu, tad vēl ir šie draugi, tad īpaši vēl tiek mīļi sveicināti un pieminēt. Nu tā, tas būtu ar Jāņa trešo vēstuli. Vai ir kādi jautājumi? Nu tagad tā, mums nākamā reize ir tagad 23. sanāk, ja?
Jā.
Un, protams, ka mēs turam taču, vai ne, pirms?
Jā.
Ja, turam, vai ne, nav jau nekāda iemesla. Absolūti nekāda nav, jā. Nu, tad tagad, vai paliek tā, ka mēs tagad lasām Pēteri?
Jā.
Nav gan Ludmila, kurai mēs varam uzprasīt?
Viņa
tā kā iniciatori, bet, nu, es domāju, ka viss tā kā tie ir priecīgi. Bet darīsim tā, ja, kad ņemsim arī to Lutera, pirmās un otrās Pētera vēstules to komentāru. Nu, tie, kas lasa, vai ne? Un lasīsim līdzi, vai ne, jo tas ir tā kaut kā ļoti...
Tur būs atkal tāpat kā Jānim, ka bija divi, nu, tā ir teica.
Nu, es tagad uzreiz nevaru pateikt, jo... Nē, kā lūdzu?
Pirmā un otrā.
Tur pirmā un otrā, jā, bet jautājums, vai nebija, vai tie divi, nē, man liekas, ka nebija, tur bija tikai...
Es biju ļoti sarežģīti.
Ar divām grāmatzīmēm, iedomēju.
Tas bija tiešām sarežģīti, ja tu atkal aizlasi tur, un tad atkal šķira kaut tur, atpakaļ mēģina to pašu nodaļu, un tad tā.
Bet atkal tā, bet kad tu izlasi vienu, izlasi otru, ļoti, man liekas, ka ļoti tā atkal...
Nē, droši ir, ka man tikai...
Produktīvi. Nē, nu, varbūt, ka grūti bija, bet toties labi, man liekas.